Ukanda wahende wakafunde Paulo le Timoteo. Timoteo kahende etinyi katondo. Dimi Paulo otumami wa Yesu Kristo malolango laonya shongo. La kalongolo kende danjewo ya loseno la kawato la kelo sanga wasasyo la Yesu Kristo. Lamboko fundewe ona milanga jitimoteo da sheso onya shongo la uwanji wakiso Yesu Kristo wa Kenya nganji wako shadi kimondo wa oladi. Lambo sha onya shongo lo saka ndila kambe milo temoto ingane wakache wachemi. Dimito wo shaka lo saka la matomoko hoka la lombelo wakimi ochoko ocho ya nyoko yanyi. Dimile kolombo ho woho waka lelaka, kule kolo nanga ifulaketo da shonyo mena na kele ndole longeno ngeno. Le kolombo ho dieta wada keda solo, dieta wane da kile cheka umoto lo yise la le nyo eyonike la tondo kaye. Dimishu ya kamete da jode koto ndole ye. Umaloko, mbako hola mida we mumba lo sha laka ko sha onya shongo la makamaka hanya. Dikambo edimukolo lo kakato sha onya shongo to hatete akanga wawoma. Kukuto tolo jaka la wolo la lo lango ndola yewo. To kake sonyi da tereta lo kombolo wanji wakiso. Ndoto kake sonyi dikambo dami. Dimone lambo tolo lo kanu lo koko wakindi. Koko malo wolo wako sha onya shongo uso wewe la wolo koko walukumu lolo. Ndeka kato chando kakatete da shomonga kumboka kinde. Aho malo koko wakambo wakatache. Koko malo woho wakanda kongendame ndo malo ngajika kinde. Ndela katenya ngajika koka kindele Yesu Kristo latondo kanja tongama. Koko kakiane. Nde ambo tenya to, la mambo tomba ombichi wa kiso Yesu Kristo. Dikambo Yesu Kristo akalemya wolo wa nyoi. Ndolo lukumu lolo nde akato shwe lo seno la hakokela mvoto. Onyashongo akakekechi okende wa dimi munga otomami. Ndo wechadambe wo ya lukumu lolo ne. Koma loko ke milo tenyi fonunye. Koko dimakana aloke ndoko sonyi, dikambo dimimbe waka oneleta womi, ndo dimimbe tawoka mete, dande kola wolo wa momba kene kakanda mbisha polo ndolo lushilo lombo yelo. Oko ye teketa wa solo, waka make woya ndo otete male lo dieta wo, ndo lolo lango lakata konja omalo sanga wa saso la Yesu Kristo. Ombe elaka nyelo we lolo, waka wako kekechia, umale kima nyelo kedimuko lolo kele lasu. Kawe membe yaka wate aneche walo kete asia oko, figelo la Hermogene, wambota mamona kalami. Unye shongo e nyangajika kindele kumboka onesiforo, dikambo dakandanda kaka esango le esango. Dambishami wolo, nde komboka sonyi lodi kamoda kimi la mawa kimi lolo kanu. Kukula makanda komelo sombo aroma, nde akanyange la wolo eja ndola makanda tani. Uwanji awenya lolango la unya shongo lushilo lombo yelo. Ka wembe waka ololo uhone, wakanda kimanyaka lo sombo wa efese.